Tojikiston energetiklar assotsiatsiyasi faxriy prezidenti Bahrom Sirojovning aytishicha, Olmaota yig'inida Jahon bankining rog'un masalasidagi tadqiqoti yuzasidan mintaqa davlatlarining fikrlari tinglanadi.
Asar mamlakatova migrant komentariy migrant qadasam va qanchasidan javobmaychan. Tashkilotoy jamiyati komentariy metod asosan.
Mazkur anjumanda asosan boshqa davlatlarning fikrlari e'tiborga olinadi. Tojikiston tomoni fikrini faqat jamoat tashkilotlari bildiradi. Biz tomonimizdan hech qanday izoh berilmaydi. Biz uchun boshqa davlatlarning fikrini bilish muhim. Yakuniy xulosani esa davlatlar fikrlarini inobatga olgan holda Jahon banki e'lon qiladi, dedi Bahrom Sirojov. Jahon banki o'tkazgan tadqiqotda asosan Rog'un GESi to'g'onining xavfsizligi, suv zaxiralarini boshqarish, moliyaviy iqtisodiy jihatlar, Rog'un GESi qurilishining ekologik oqibatlari o'rganilgan. Jahon bankining rejasiga ko'ra, avgust oyining o'rtalarigacha Rog'un GESi yuzasidan o'tkazilgan 4 yillik tadqiqot baholanib bo'lishi va bu masalaga nuqta qo'yilishi kerak. Mazkur tadqiqot Rog'un GESi qurilishiga qarshilik qilib kelayotgan O'zbekiston talabi bilan o'tkazilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 2013-yilning sentyabr oyi oxirlarida BMT Bosh Assambleyasining 68-chi sessiyasida so'zlagan nutqida Tojikiston va Qirg'izistonda GESlar qurilishida o'z mamlakati pozitsiyasini o'zgartirmaganini aytib, jumladan mana bunday degan edi.
In accordance with international requirements, it's necessary to clearly highlight the priorities in using water.
Xalqaro me'yorlarga asoslangan holda suvdan foydalanishdagi asosiy talablarni alohida ta'kidlab o'tish zarur. Markaziy Osiyodagi cheklangan suv zaxiralari birinchi navbatda iste'mol qilish va sanitariya ehtiyojlariga, shundan keyingina oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik ehtiyojlar, ishlab chiqarish va energetika sohasi ehtiyojlari uchun foydalanilishi kerak, degan edi Abdulaziz Komilov. O'zbekiston nuqtai nazaricha Tojikiston va Qirg'izistonda GESlarning qurilishi oqibatida transchegaraviy daryolar suvlari bir mamlakatning nazorat ostiga o'tib qoladi va mintaqa ekologiyasiga juda katta zarar yetkaziladi. Biroq Jahon bankining joriy yil 17 iyunida e'lon qilingan va ayni paytda Olmaotada muhokama qilinayotgan tadqiqotida Rog'un loyihasi Tojikiston va mintaqa ekologiyasiga zararsiz ekani hamda Rog'un GESi qurilishi ortidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarni yengil bartaraf etish mumkinligi ta'kidlangan. Shu bilan bir qatorda Jahon banki Rog'un masalasidagi yakuniy xulosa mintaqa davlatlari fikrini hisobga olgan holda e'lon qilinishini bildirgan. Olmaotadagi yig'in boshlanish arafasida o'zbek matbuotida toshkentlik siyosatshunos Timur Zafarovning maqolasi chop etildi. Mazkur maqolada Rog'un GESi yuzasidan o'tkazilgan tadqiqot Tojikiston hukumati olib borgan lobbistik siyosat mahsuli ekani ta'kidlanadi. Siyosatshunos o'z maqolasida Barqa tojik energetik shirkati Rog'un GESi lobbisi uchun AQShning Fabiani and Company lobbistik shirkatiga yiliga 1 200 000 dollar miqdorida haq to'lashini iddao qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.